Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la tridecan de maio 2013. Papo Francisco gvidis por la unua foio hodiau vespere en Romo la solenan meson de la festo de la corpo de la Signoro. La celebro comencigis ie la horo dec naua en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano, cae ciel tradizie gin concludis la processio alla Basilico de Sancta Maria la Granda, cun vasta partopreno de fideluloi. La festo memorigas la liturgion de la meso de la vespermangio de la Signoro.
Estas multae vespermangeioi en niai urboi, memorigis la Papo. En ciui la Signoro condividas sian panon cun la malsatanto. En la vesper mangeio de la Eucaristio estas spazio por ciui. En socio de multae fermitae locoi cae ne publicae cluboi, Jesuo pretigas banchedon ciu neniun malacceptas. Cae, sidantai ce tiu banchedo, nutratai de tiu pano, ni farigas videble cristanoi, tio estas felicai viroi cae virinoi.
Noviorco certigi al ciui la nutradan securezon, la aquon, la higienain cae sanitarain servoin estas ne nur evidenta necesso, sed ancau morala ordono. Pri ci tiu concepto insistis cef episcopo Francis Challicat, constanta observanto de la Sancta Seggio ce Unuiginta Nazioi, dum du intervenoi ce la labor gruppo pri la celoi de la el tenebla evoluo, celoi fixitai de Unuiginta Nazioi cae atingendai ene de 2015.
Prescau 1 miliardo da homai estuloi, niai gefratoi, endormigas malsatantai ciutage, diris Monsignoro Challicat. Temas pri scandalo li aldonis, al directante la fingron contrau morala cae humanezza criso, pli gravigita de speculatiai finanzai politicoi cae practicoi concerne mangiovaroin. Gin pli gravigas ancau armitai conflictoi, nutradai rimedoi mal sparatai au deturnitai el consumado al energi productado, cae la necapablo havigi alla evoluontai landoi aliron al mercatoi.
Aliai dolorai aspectoi pritractitai de Monsignoro Challicat estis la trinchebla aquo cae la higienai servoi, ciuin oni devas certigi al ciui ciel universalan homan raiton. Hodiau li memorigis pli ol 800 milionoi da personoi ne havas aquon, cae pliai milionoi ne havas fidindain nec elteneblain provisadoin.
Noviorco, prescau 1 miliardo cae 200 milionoi en la mondo ne havas electron, cae 2 miliardoi cae 800 milionoi dependas de ligno au de aliai biomassoi por cuiri cae varmigi sia in logeioin. Dec quin internaziae organizagioi, interili Unuigintai Nazioi, la Monda Agenteio por la Energio cae la Monda Banco, prilaboris citiun statisticon por la unua rapporto publicigita della campanio de Unuigintai Nazioi el tenebla energio por ciui. La campanio celas ebligi universalan aliron al modernai formoi de energio ene de 2030.
La alia celo de Unuiginta Nazioi estas duobligi ene de la sama iaro 2030 la procenton da renovigeblai energioi, el decoc al 36%. La plei grandan contribuon por la celo devus doni la 20 landoi ciui consumas 80% de la monda energio. Nur Cinio cae Usono consumas 40%.
Londono, la infanoi cronike misnutratai havas 20% da plia eblezzo resti analfabetai, cun economia post-effico egale al 125 miliardoi da usonai dolaroi. Tion denunzas Save the Children, soile della pinta cum veno prinutrado, ciu ocasos en Londono ec della oca de junio, cae ciu anticipas la iaran verto cun sidon della Oaklanda Group Go Ok. Misnutrado ec de la comenzo de la gravedezzo gis la dua vivo iaro havas detruan efficon sur la cona evoluo de la infano.
Sia flanque, unuiginta in azioi, prognosas che prescau 2,3 milionoi da infanoi en la mondo mortas pro motivoi ligitai cun misnutrado. Lau Marco Guadagnino, della internazia Agad Programo de Save the Children, nur 0,3% in della fondusoi alzelatai al evoluo, oni usas por la lucto contra u misnutrado. Temas pri bagatela sumo, li commentis.
Alia rapporto pri la infanaro estas tiu kiun UNICEF publikigis hodiaŭ kun la titolo La situacio de la infanaro en la mondo, infanoi kaj handicapezzo. La celo de la rapporto estas doni pli da videblezzo alla internacia debato pli kaj pli urgia pri la rajtoj de la personoj kun handicapezzo, aparte de la infanoi kaj adolescantoj.
Je monda nivelo la datumoj parolas klare, 93 milionoj estas la handicapitaj infanoj, kaj 116 milionoj estas la infanoj kiuj riskas fariĝi handicapuloj pro misnutrado.
Addis Abebo, la Africa Iestroi, considantai en Etiopio, decidis la starigon de tut Africa rapid reaga forto, chiu povu interveni en la conflictoi della continento. Tion annonsis la lauvica presidanto de Africa Unio, la Etiopia chef ministro, Haile Mariam de Salegne. Li parolis pri historia decido, chiun multai landoi pretas subteni.
Bogoto, la Colombia Ecclesio esprimis contenton pro la accordo pri la agrara demando, cadre della pazzo colloquoi inter la registaro cae la fortoi armitai revoluziai de Colombio, FARC. Cilastai estis iam nun isolitai en forai regionoi della lando, cae la nombro da giai batalantoi farigis 8000, la duono compare cun 2001, sed ciam ili estas capablai fortimigi la granda in internazia in investisto in.
La pazzo colloquoi comencigis en Habano la pasintan 19 de novembro, cae post nau considoi aperis la comunico quiu diras tio quion ni interconsentis estas la comenzo de el radicai transformigioi en la agrara cae campara realajo de Colombio per justezo cae democratio. En la detalo, oni starigos bancon, quiu finanzos la redisdonon de la tero. Lau unuiginta in azioi, en Colombio existas abisma malegalezzo concerne agriculturon. 52% de la agrarai entreprenoi estas havajo de 1% da terposedantoi. Nur 22% de la grundoi estas cultivatai. 6 milionoi cae duono da hectaro transiris inter 1985 kai 2008 de unu proprietulo al alia, ofte post perfortai agoi.
Nairobi, alta estis la espero rilate alla conferenzo dedicita alla reconstruo cae investado en Somalio, quiu ocasis hierau en Kenio. Sed giai resultoi, sen consideri la promesoin della donazzantoi, estis malmultai, malgrau la propagando della registaro de Mogadiscio, quiu, giuante internazian subtenon, credas ie la relevigio della lando post iardecoi da interna milito. La problemoi estas multai, la cefa estas la humanezza criso, sed porque la helpoi estu livereblai, necessas garantii securezon, quiu en multai zonoi della lando ne existas. Crome necessas investoi de aliai landoi por realigi infrastrukturoin, char la interna milito detruis ilin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.